Mēs nepiekrītam šim problēmas uzstādījumam, ka atsevišķais mācību priekšmets atrisinā šīs veselības paradumu problēmas, jo dati, kas nāk no Valsts izglītības satura centra veiktā diagnosticējušā darba 9. klasē, 5. klasē, uzrāda, ka bērni zina, ka smēķēt ir slikti, ka ir nepieciešams kustēties, ir nepieciešams ēst dārzeņus un augļus, ir nepieciešams ēst brokastis. Jautājums, kāpēc viņi to nedara, ir gan plašāks sabiedrības jautājums, gan arī daudzām no šīm aktivitātēm tas, ka fiziski nav kur īstenot šīs savas ieceres un vēlmes, kas nav veselības mācības priekšmeta problemātika.